Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Όσο για τα άλλα μπουρίνια τώρα, σε εισαγωγικά στη Μέση Ανατολή, εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα προς το παρόν, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα προγραμματισμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες της ημέρας. Η Γενέβη της Ελβετίας εξετάζεται ως πιθανός τόπος για την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την προσεχή Κυριακή σύμφωνα με τον Bloomberg. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα $87 τον Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκαν νωρίτερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για όλους τους νέους έως 24 ετών σε περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Το Πασόκ μετακυλεί το κόστος των υποσχέσεών του στους φορολογούμενους. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, απάντησε ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και τέλος, βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση από την Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Επίσης, άρση κυρώσεων και τερματισμό του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, ενδιαφέρον τον πλανήτη η εξέλιξη εκεί και το τέλος του πολέμου. Να ξεκινήσουμε όμως προς το παρόν το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται στον απόϊχο της τηλεοπτικής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της κάλπης.
Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Πολίτες θα πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα.
Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, λοιπόν, ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε για μία ακόμα φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
Πάρετε την απόφαση. Οι εκλογές, κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
Ο ίδιος έδωσε απαντήσεις για την κριτική λοιπόν που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς. Επιπλέον ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
Και βέβαια ιδιαίτερα αιχμηρό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τώρα, Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας κωδικοποιήσει τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του. Κρατάω εγώ βασικά, Νότι.
Και σήμερα το podcast που έστειλε έτσι στο Άγγλο συνάδελφο, που είχε την ευκαιρία να κάνει μια έτσι συνολική θεώρηση της θητείας του. Είναι, θα έλεγα, και οι δύο συνεντεύξεις, ιδιαίτερα η χθεσινή που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και το σημερινό podcast που απευθύνεται στο εξωτερικό, είναι σηματοδότηση αυτού που είπε την Τετάρτη μόλις κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που εξέλεξε τον κύριο Κερανάκη γραμματέα, ότι ας μην κρυβόμαστε, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, αλλά είμαστε πια στην τελική ευθεία.
Μάλιστα, είδα και ένα βίντεο που χαλαρός προσερχόμενος προς τούτη για τη συνέντευξη το ρωτήσανε εκεί, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν θα πάμε στις κάλπες με μαγιό. Και είπε ότι εντελώς χαλάρος, ότι όχι, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Επομένως, ένα φουτεράκι είναι ότι πρέπει, λέει, εκείνη την εποχή.
Ακριβώς. Ήταν γενικώς χαλαρός. Και ξεκινώντα το βίντεο, έκανε αναφορά στο Μουντιάλ, το οποίο ο πρώτος του αγώνα τον είδαμε χθες. Ξεκινάει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Ιωάννη Νικολάου στην Αντένα. Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα. Να επαναλάβει για πολλαστή φορά ότι την άνοιξη 27, το λέγαμε το πρωί με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στο πρωί τη εκπομπή, ότι είναι τόσες πολλές φορές που το έχει επαναλάβει, που πλέον φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει η έκκληση.
Να γίνει κάτι άλλο, ναι.
Το του 26. Εντάξει, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει και απρόβλεπτα, αλλά φυσιολογικά δεν μπορεί να γίνει.
Υποκανονικές συνθήκες. Ναι.
Αυτό το κρατάμε. Τις γέφυρες που έριξε προς τον κράτος στα Γραμμαλή, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε πάντοτε. Τιμώ έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ακόμα και το διαφωνούμε, θέλω να έχω μια λειτουργική, είπε χαρακτηριστικά, σχέση.
Έχω απέναντί μου, λέει, εκεί που κάθεται, εκεί που μιλάω, στην Κεντρική Επιτροπή, έχω απέναντί μου τα κάδρα των ιδρυτών της Νέας Δημοκρατίας και είναι, πρώτο βρίσκεται το κάδρο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Ναι, η διαφορά που είπα εγώ, Γρηγόρη, έχει να κάνει στον Κώστα Καραμαλή.
Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι.
Ιδρύτη της παράταξης. Για τον Αντώνη Σαμάρα,
εκεί
είχε
τώρα
ενδιαφέρον το γεγονός ότι είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός του άλλωστε. Ο Αντώνη Σαμάρα έκανε για πρώτη φορά, έδωσε θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο στον κύριο Μητσοτάκη. Πήρε σε ταραγμένες περιόδους τη χώρα και κατάφερε να την οδηγήσει με ασφάλεια, κάπως έτσι το λέω επιδικά μου λόγια, γκροσομότο, αλλά χαρακτήρισε άδικη την κριτική που του ασκείται σε σχέση με τα ελληνικά, σημειώνοντας ότι η μεν γαλάζια πατρίδα ως ιδέα και το κάζους μπέλι ως νόμος υπάρχει από το αρχές του 2000, είναι ο πρώτος ο οποίος το έθεσε. Έκανε αγώνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν μπήκε στο SAFE, το πρόγραμμα εξοπλισμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία, και χαρακτήρισε άδικη αυτή την κριτική.
Κρατάμε επίσης αυτό που είπε για τον Αντώνη.
Να προσθέσω ότι για τον Αντώνη Σαμαρά ειδικότερα αναφέρεται λέγοντας ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία η παράταξη, τον αγκάλιασε και τον έκανε πρωθυπουργό. Θεωρώ αδιανόητο να την πληγώσει, να κάνει επιλογές που δεν είναι εις βάρος.
Και ότι θα είναι κακό για την ιστεροφημία του, ας το πούμε έτσι.
Κακό για την ιστεροφημία του, έχει τη σημασία του και αυτό. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς γεννηθεί 1951, αν κάνω λάθος, είναι 95.
Σαν να δείχνει μια αλλαγή στάσης από τον Πρωθυπουργό και τον Μαξίμο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό.
Θα μπορούσε να κληθεί έτσι, αλλά στην συζήτηση, όταν ερωτάτε εκ νέου, λέει ότι αν επιμένει στην κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, σε αυτά που λέει, τότε το χάσμα είναι αγεφύρωτο. Παραδέχεται δηλαδή ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει γέφυρα. Έχει το ενδιαφέρον του για το κτηματολόγιο, μάλλον για τις πολεοδομίες, ότι θύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που καιρό πριν σκάσει το σκάνδαλο η υπόθεση αυτή, πέρασε από τους δήμους τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Δεν συμβάζομαι, είπε, με το αυτή είναι η Ελλάδα, παραπομπή σε αυτό που είχε πει ο Κώστας Σιμίτης το 2004 τον Αυγή του Σαμίνα, και η αιχμή προς την κυρία Κοβέση. Σέβομαι το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά ο καλός εισαγγελέας κρίνεται από το αν οι υποθέσεις που παραπέμπονται είναι δεμένες, και φαίνεται ότι να μην είναι δεμένες, προσθέτω.
Και επειδή είπες...
και την πραγματονομοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου.
Για αφού λέμε για αιχμές τώρα, μα το αιχμηρό και αν δεν ήταν το σχόλιο για τον Αλέξη Τσίπερα, έτσι.
Καλά, το είπες αρχικά, γι' αυτό δεν κρατήκε. Ναι, ναι. Και η αλήθεια είναι, εάν όπου αυτοκίνητο είναι εκλογική ήττα, τότε θα μπορούσε να το διορθώσει κανένας χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα. 5 είναι οι ήττες σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές που μέτρησα, άσε τις περιφερειακές στην πάση περιπτώσει. 5 είναι οι 5 αυτοκίνητα έχει αλλάξει, που έχουν πάρει 5 φορές το δίπλωμα κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, και τώρα βρίσκει νέο αυτοκίνητο, νέο κόμμα δηλαδή, για να οδηγήσει. Όντως, αυτό νομίζω έχει γίνει viral.
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, αιχμές κατά της κυβέρνησης για τα βασικά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας άσκησε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μενίου στη Τραπετσόνα. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την πρόταση του κόμματος για δωρεά μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους. Πάμε στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
Τη νέα γενιά βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συζήτησε χθες βράδυ στην Τραπετσόνα με νέους και δεσμεύτηκε για καθολική δωρεάν μετακίνηση των νέων σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σημείωσε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν κοστολογήσει το μέτρο. Είναι 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, πολύ χαμηλού κόστους, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και τεράστιου ωφέλους για τη νέα γενιά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα για το κόμμα την βελτίωση της ζωής των νέων στα αστικά κέντρα, ανέπτυξε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά και για το στεγαστικό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας και για το στεγαστικό. Πυρήνα της πολιτικής που έχουν σχεδιάσει είναι η δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών για μείωση των ενοικίων.
Λίνα Μπεθάνη, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Έχουμε αντίδραση από τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με πειρά κατά του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για αυτή την πρόταση για τους νέους και τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Να ακούσουμε λίγο τον Μίλτο Σακελάρη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Μία δήλωση του κ. Κυρανάκης πριν από λίγο τονίζει πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν στην πολιτική, λέει ο κ. Κυρανάκης, απλά η μετακίνηση του κόστου σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτήν την χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης, η Αθήνα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλει δωρεάν εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως επισημαίνει ο κ. Κυρανάκης, στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι άνω των 25 ετών. Πενταπλασιάσαμε, συνεχίζει τη δήλωση του κ. Κυρανάκη, στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής. Το μετρό έγινε 24ωρο τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που, όπως λέει, αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέας γενιάς. Συμπερασματικά, έγινε τη δήλωση του κ. Κυρανάκης, ωραία η πρόταση του δωρεάν του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό, διερωτήθηκε και έκλεισε με αυτό το ερώτημα τη δήλωσή του.
Λίνα Μπεθάνη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Γιατί έχουμε απάντηση στην απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα.
Την έδωσε ήδη από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστος γύρω στα 35 εκατομμύρια. Οι προτεραιότητες, τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ, κάθε κόμματος κρίνονται. Αν ψάχνετε για λεφτόδεντρα, αναζητήστε τα στα σκάνδαλο διαφθοράς της πολυοδομίας που έχει φέρει επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων υπουργείων σας. Είναι το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τι λένε από το ΠΑΣΟΚ, Λίνα?
Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, κληθεί να σχολιάσει την αναφορά του Πρωθυπουργού περί αυτοδυναμίας. Σημείωσε πως καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο αυτή η δυνατότητα. Εχμηρή κριτική άσκησε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για επιτυχίες, αλλά ξέχασε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο.
Λοιπόν, Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με μια αιχμηρή δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όσο είπε για το δίπλωμα στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
Πάμε στον πολιτικό μας διάκτορ Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την περίφημη δήλωση για το δίπλωμα, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για το ζήτημα που προέκυψε με τις δωρεάν μετακινήσεις των νέων στα μέσα μεταφοράς, την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Έχεις δίκιο. Νομίζω σήμερα ότι στην ομιλία του, συνέντευξη στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ουσιαστικά τα προεκλογικά διλήμματα. Το είπε και ευθέως. Δεν είναι σταθερότητα ή χάος. Είναι αυτό το οποίο είναι η ανέχεια. Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει. Άρα για ποια σταθερότητα μιλάμε. Αναφέρθηκε επίσης και στην δική του παρέμβαση. Δηλαδή ρωτήθηκε γιατί εσείς ξανά, γιατί θέλετε να παρέμβετε ξανά στην πολιτική ζωή, γιατί επιστρέφετε. Η απάντηση ήταν, νομίζω, καθυλωτική. Αν δεν υπήρχε κενό, εάν η αντιπολίτευση του προοδευτικού χώρου είχε δημοσκοπικά κυριαρχήσει, τότε ειλικρινώς σας λέω, είπε χαρακτηριστικά, δεν επρόκειτο να επιστρέψω, δεν επρόκειτο να κατέβω. Ναι, υπάρχει κενό. Και αυτό το κενό είναι που εμείς θέλουμε να το κάνουμε Big Bang, όπως είπε, και να διαμορφώσουμε άλλες συνθήκες. Αναφέρθηκε και στις υποψηφιότητες. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένας first class, δεν υπάρχει καμία εγγυημένη θέση στις υποψηφιότητες. Mm-hmm. Περισσότερο θα προωθηθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό τους χώρο και θέλουν να προσφέρουν σε αυτή την ιστορία. Και ναι, για αυτούς τους λόγους επιστρέφω. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ήταν ουσιαστικά η απάντησή του Γρηγόρη στη χθεσινή δήλωση συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν η αίσθηση που έβγαζε ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν να έθετε τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ενέργεια, για τη δικαιοσύνη, για τους γιατρούς και για τους καθηγητές δασκάλους. Το είπε πολύ συγκεκριμένα ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις κατηγορίες, γιατί το ένα είναι παιδεία και το άλλο είναι υγεία, όλα στο δημόσιο παράγοντα. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για τα σφάλματα, σφάλματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει. Είπε μάλιστα υπό αυτές τις προϋποθέσεις, με όλα τα σκάνδαλα, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ο Πρωθυπουργός, ξανά απαντώντας την σχετική απόκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Και βέβαια τη Δευτέρα έχει την ομιλία στη Νίκη, έτσι, εδώ στην Αττική. Πρώτη ομιλία μετά το Θεσίο.
Η ερώτηση που μου έκανες, που αναφέρθηκε στην πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν εισιτήρια στους νέους μέχρι 25 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο μετρό, στα μέσα συγκοινωνίας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία το να προσφέρει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Θα καταθέσουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, αυστηρά κοστολογημένες, και εκεί θα κριθούμε. Μάλιστα, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπα ας προσέξει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ εύκολες αυτές οι εκλογές όπως τις θεωρεί. Το ότι να υποτιμάς τον αντίπαλό σου μπορεί να σου βγει σε κίνδυνο. Ωραία. Και ομολόγησε με μία δόση αυτοκριτικής ότι σας το λέω γιατί εγώ το έχω κάνει και είμαι παθών.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τώρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Μπαλατσούκας, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Ρωτήθηκε ποιος είναι ο στόχος του κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
Σας το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η κοινή μας γραμμή όλων, είναι ότι η θέση μας είναι η πρωτιά. είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής προοδευτικής πολιτικής, ενός πόλου διακυβέρνησης της σύγχρονης αριστεράς, το οποίο έχει ως προϋπόθεση η κοινωνία να είναι πρωταγωνίστρια. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις για να φτιαχτεί, και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της Ελλάς στα πολιτικά πράγματα, να φτιαχτεί δηλαδή ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό μέτωπο, μια συμπαράταξη των ανθρώπων που ακριβώς πιστεύουμε και είμαστε πάρα πολλοί ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια εναλλακτική σε όλη την κατάσταση που βιώνουμε, ειδικά τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι και ακριβώς γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός και πράγματι που έχει καταφέρει και το έχει κάνει, μπορεί πράγματι να το ξανακάνει με μια ανανεωμένη ομάδα, με ένα πολιτικό πρόγραμμα που βρίσκεται μέσα στην κοινωνία και κυρίως αναφέρεται στο παρόν και το μέλλον που όλοι θέλουμε. Μάλιστα.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ακούσαμε αντιδράσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τώρα αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα. Ακούμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη.
Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχολιάζουμε άκρως επικριτικό τρόπο τις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του. Κριτική και από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος πρέπει είτε να ακούει κάποιον σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη. Ενώ η Νίκη αναφέρει, κύριε Μητσοτάκη, μετά από 7 χρόνια συνεχούς διακυβέρνησης δεν πείθετε κανέναν. Ο ελληνικός λαός θα σας κρίνει και θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει, στα αζήτητα της ιστορίας.
Λοιπόν, μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Όλα τα σενάρια και οι πληροφορίες επιμένουν ότι είναι όλα έτοιμα για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός πότε θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Να ακούσαμε νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την δήλωση που κάνει στη συνέντευξη αναφορικά με αυτό το ενδεχόμενο για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ελπίζει ότι θα πρετανεύσει λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό για τη δική του στεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, με φόντο την κριτική από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς για τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική.
Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα εύλογο θέμα. Ότι έχεις γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός από τη Νέα Δημοκρατία, σε έχει τιμήσει αυτή η παράταξη, προφανώς έχει μια αυξημένη ευθύνη να μην τη βλάψεις. Από εκεί πρέπει να σου πω. Ο κ. Σαμαράς είναι πολύ πιο εμπεριστατωμένος στην πολιτική. Δεν χρειάζεται να του κάνω εγώ υποδείξεις. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι ο Κώστας Καραμαλής πρόκειται ποτέ να κάνει το οτιδήποτε κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου το λέτε, εγώ δεν το πιστεύω. Το θεωρώ μια σκοφαντία εναντίον του. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια Καραμαλή είναι συνυφασμένο πράγμα. Είμαστε η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ξεχνάει κανένας αυτό.
Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, μπορεί να είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι μία η κάλπη, μία Κυριακή των εκλογών, αλλά σε περίπτωση μία αυτοδυναμίας, τι θα συμβεί τότε, από τη στιγμή που δεν φαίνεται κάποιο κόμμα διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν μου αρέσει να χάνουμε χρόνο στον κόσμο λέγοντας ψέματα. Δεν μου αρέσει να ψάχνω τον κόμμα, αρέσει ακόμα όταν πηγαίνει στην κάλπη να το έχουμε δει την πραγματικότητα. Και α πάρω και από βάση θέλει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία κανενός με κανέναν.
Επειδή είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Σενάρια μεν επιστημονικής φαντασίας λένε κάποιοι, αλλά πρέπει να το βάλουμε. Αυτά τα εγκινήσει εσείς πώς τα ακούτε για ανάγκη συνεργασίας, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει.
Δεν υπάρχουν τέτοια σενάρια.
Δεν υπάρχουν τέτοια.
Και όταν τα λέγανε τη θεωρούσα κωμικά κυρία, αλλά τώρα δεν λέγονται πια.
Μάλιστα.
Μου υπάρχει ένα διαφθορμήτο αρχηγό Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται των υπολείπων κομμάτων 15 μονάδες. Πάμε για μία ακόμα εκλογική νίκη. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι τώρα φαντασιώσει ερμηνεύτων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε λόγο για εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. That with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe.
Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λοιπόν, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να έχουμε τα έγγραφα τα σχετικά στην Ευρώπη. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ανάμεσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πιθανώς τόπος, Έλενα, για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης είναι η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνεί ότι δεν υπάρχει τελική συμφωνία ακόμη.
Ακριβώς, Γρηγόρη, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα είχε κάνει και άλλη μια δήλωση. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, αλλά ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι, όπως ακούσαμε, ότι είναι πιθανό να υπογραφεί συμφωνία στην Ευρώπη, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανός τόπος υπογραφής είναι η Γενέβη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο J.D. Vance είναι αυτός που θα υπογράψει τη συμφωνία από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αντιπρόεδρος δηλαδή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επίσης είπε για τα στενά του Ορμούζ ότι θα ανοίξουν αμέσως, και επίσης αναφέρθηκε, απαντώντας σε ερώτηση, και στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Η απάντησή του ήταν ότι είναι πολύ βαθιά σαμένο και δεν μπορούν να το φτάσουν οι Ιρανοί. Και γι' αυτό υπάρχουν πάντως πληροφορίες από το Άξιος ότι μία λύση που εξετάζεται είναι να γίνει η μερική αραίωσή του, παρουσία ειδικών. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, αυτό το μνημόνιο κατανόησης των 14 σημείων ή συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, όπως αναφέρεται, και την έχουμε ακούσει και, και σε προηγούμενες αναφορές για την πιθανότητα συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη, θα πρόκειται για μία κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, όπου θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αρθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός και θα συζητηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτά που αναφέρουν βεβαίως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συγκεκριμένα το πρακτορείο ΜΕΡ, είναι κάπως διαφορετικά. Αναφέρουν ότι αυτό το μνημόνιο κατανόησης αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα σε 30 ημέρες και το Ιράν θα έχει τον πρώτο λόγο, ότι θα αποχωρήσουν από την περιοχή των στενών οι αμερικανικές δυνάμεις, ότι θα αρθούν κυρώσεις κατά του Ιράν, και αναφέρονται επίσης και στο ξεπάγωμα κεφαλαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, αν θα υπογραφεί, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Γρηγόρη, είναι πολλές φορές που το έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχουν κάποια σημάδια. Καταρχάς, υπάρχει ένα παρασκήνιο που αναφέρεται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι έκανε αυτές τις ανακοινώσεις μόλις 3 ώρες πριν από το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, για το οποίο είχε δώσει εντολή. Δείξε, λοιπόν, σύμφωνα με τις
πληροφορίες. Κοιμηθήκαμε χθες το βράδυ με την πεποίθηση ότι ετοιμάζεται από στιγμή σε στιγμή το χτύπημα των αμερικανικών δυνάμεων, και ξυπνήσαμε σήμερα με την εξέλιξη αυτή ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Ότι υπάρχει συμφωνία, μάλλον.
Ακριβώς. Λίγο νωρίτερα πριν κοιμηθούμε, χθες το βράδυ, Γρηγόρη. Πάντως, ναι, χθες το βράδυ έγιναν όλα αυτά. 3 ώρες λοιπόν πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις, όπως είχε προγραμματιστεί, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις ανακοινώσεις. Υπήρξε λοιπόν το εξής παρασκήνιο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι υπήρξαν τηλεφωνήματα από το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Πακιστάν, και αυτοί έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπάρχει πραγματική πρόοδος. Όσον αφορά όμως την πλευρά του Ιράν, τουλάχιστον η επίσημη ρητορική είναι από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τελική συμφωνία. Πρόκειται για εικασίες. Μάλιστα και ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δυσπιστία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, και σίγουρα αυτό που θα παίξει ρόλο είναι και ο παράγοντας Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τη λήξη των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου αυτού του, και αυτού του Λιβάνου. Μας. Σύμφωνα με το Άξιος, αυτό περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί για τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η αναφορά του είναι ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία και επίσης, πάντως, είπε ότι εκτιμά τη δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει συμφωνία για το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, για τους πρόξεις, τους αντιπροσώπους του Ιράν στην περιοχή, δηλαδή τη Χαμάς και την Χεζμπολάχ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι το Ιράν αρνείται ότι το βαλιστικό του πρόγραμμα είναι μέσα στη συμφωνία και σε κάθε περίπτωση να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης, μνημόνιο ειρήνης ας το ονομάσουμε.
Αυτό έτσι
κι αλλιώς
θα φανεί τις επόμενες ώρες τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει και αν πέσουν υπογραφές.
Αν θα υπογραφεί Γρηγόρη μέσα στο Σαββατοκύριακο, την Κυριακή είναι.
Αν πέσουν υπογραφές στο μνημόνιο αυτό, Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για αυτό το θρίλερ λοιπόν που είναι σε εξέλιξη, ρωτήθηκε νωρίτερα εδώ στο Αρτινιού Ζερέτη 105,8 από τον Δημήτρη Τάκη, ο Δημήτρης Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του.
Συμφωνία δεν υπάρχει.
Ναι.
Συμφωνία. Όταν λέμε συμφωνία, συμφωνία ειρήνης.
Γι' αυτό είπα προετοιμασία.
Ναι. Και δεν μπορεί να υπάρξει. Η απόσταση είναι τεράστια. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να παραδεχθεί ότι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει έτσι που ήρθαν εδώ τα πράγματα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που είχε πετύχει ο Ομπάμα χωρίς πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι δεν είναι. Και χειρία είναι άλλο πράγμα. Και προφανώς ο Τραμπ δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να μπλέξει άλλο. Παρόλο που κάποια γεράκια γύρω του, ιδίως στα άκρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που το ζητούν, θέλει να απεμπλακεί κατά τον ετών γρηγορότερα. Αλλά το πάνω χέρι πια το έχει το ιρανικό καθεστώς, το οποίο βγαίνει ενισχυμένο από όλο αυτό, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το Ιράν και τα προβλήματα που έχει στην οικονομία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να δεχτεί την ταπείνωση. Και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο και εκεί είναι ο κίνδυνος αυτό το πράγμα να μονιμοποιηθεί, αυτό το ακανόνιστο που ξυπνάμε έτσι και κοιμόμαστε γιουβέτσι, να αποκτήσει χαρακτηριστικά μόνιμα.
Λοιπόν, μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε ακόμα συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, αλλά ήδη κινείται πτωτικά το πετρέλαιο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης στην ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει, Πινελόπη, τι γίνεται στις διεθνείς αγορές και πώς επηρεάζεται η χώρη αγορά καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, λοιπόν, οι διεθνείς αγορές έχουν επηρεαστεί από τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα ακυρώσει, ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν. Με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να κινείται πτωτικά, τόσο το Brent που είναι αυτή την ώρα γύρω στα 87 δολάρια το βαρέλι, όσο και το αργό, το οποίο είναι στα 84,7 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση είναι τη τάξη του 3% και για τις δύο περιπτώσεις. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάρκεια της ημέρας. Να πούμε ότι την ώρα το πρωί η πτώση ήταν ακόμα χαμηλότερα. Αντιστοίχως, Γρηγόρη, αλλά όχι λόγω των σημερινών εξελίξεων, αλλά λόγω των εξελίξεων του προηγούμενου διαστήματος, πτωτικά κινούνται και οι τιμές στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, εχθές η τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ήταν στα 1,74. Να πούμε ενδεικτικά ότι στις 5 Ιουνίου η τιμή της αμόλυβης ήταν στα 2,023, δηλαδή λίγο υψηλότερα σε σχέση με σήμερα, ενώ το diesel κίνηση είναι στα 1,74. Να πω ακόμη ότι στα αστικά κέντρα στις πόλεις τα βενζινάδικα πολλούν και κάτω από τα 2 ευρώ τη βενζίνη, ενώ οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι οι τιμές θα διατηρηθούν ακόμα και αν πέσει κι άλλο η τιμή του πετρελαίου τώρα, οι τιμές θα διατηρηθούν και ένα αρκετό χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα και δεν θα προσεγγίσουν τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θέσαμε και εμείς εδώ από το News Radio 105,8 στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμων του Νομού Αττικής. Τα έθεσαν τα ερωτήματα συγκεκριμένα ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πού κινούνται οι τιμές στα πρατήρια στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς θα κυμανθούν οι τιμές το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας και πότε θα επιστρέψουν οι τιμές στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Για να ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου.
Τιμές μεγάλες αστικές πόλεις. Η τιμή είναι κάτω από 2 ευρώ.
Ναι.
Είναι κοντά στο 1,95-1,96.
Ναι.
στη νησιωτική χώρα και στις πιο απομακρυσμένες επαρχιακές πόλεις, ενδεχομένως να το δούμε και 2-14, 2-15, 2-19.
Τώρα, το καλοκαίρι εκεί θα παίξουν, πιστεύετε, στο 2-2 κάτι, α?
Κοιτάξτε, τιμές θα είναι περίπου, όπως σας είπα, στις μεγάλες αθηκές πόλεις κοντά στο 1,90, δηλαδή πέφτουν προς το 1,90, εκεί θα είναι, και για τα νησιά θα είναι περίπου στο 2,10.
Για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου, 1,72, 1,75, πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρει?
Εκτίμησή μου είναι ότι εφόσον δεν υπάρξει άλλο σοβαρό γεγονός, θα επιστρέψουμε στο 1,70 στη βενζίνη και στο 1,45 στο πετρέλαιο κίνησης μετά τα Χριστούγεννα.
Να αφήσουμε μετά τις οικονομίες και τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με την είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, καθώς το δικαστικό Μέγαρο Αιγείου οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση με το θάνατο της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Μια υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους σε όλη τη χώρα. Πάμε στο Αίγιο και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί ο κατηγορούμενος αρνείται μέχρι στιγμής τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, Νίκο, ότι η μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο 65χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Mm-hmm. Ήταν μια εξέλιξη την οποία την αναμέναμε από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι ήθελαν να προετοιμάσουν καλύτερα την απολογία του κατηγορούμενου. Και έτσι λοιπόν θα οδηγηθεί αύριο εκ νέου στις 10 η ώρα το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο για να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θα του θέσει. Ο ίδιος, όπως είπες και εσύ, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι είναι αυτός, ότι δεν είναι αυτός ο οποίος έχει διαπράξει το έγκλημα, το διπλό αυτό φωνικό, και μάλιστα φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι ίσως να τσακώθηκαν μάνα και γιος και να αλληλοσκοτώθηκαν. Στην ουσία κάτι το οποίο βέβαια δεν πείθει εύκολα τους αστυνόμους, τους αστυνομικές αρχές, μιας και ο ίδιος ήδη έχει δώσει αρκετές αντιφατικές καταθέσεις, αρκετά διαφορετικά στοιχεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα στους αστυνομικούς. Χτες να πούμε ότι είχαμε ένα κλιμάκιο των ανθρωποκτονιών, αλλά κέντρες ασφάλειας εδώ της τοπικής αστυνομίας που πήγαν εκ νέου στο σπίτι στο λόγο που διαπράχθηκε το διπλό φωνικό, αναζητώντας κάποια νέα στοιχεία. Οι αστυνομικοί έψαξαν και για το κινητό της 54χρονης, το οποίο το βρήκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, το κινητό αυτό βρέθηκε, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον 65χρονο είχαν διαγραφεί από την ίδια την Θανούσα λίγες ημέρες πριν συμβεί το φωνικό.
Δεν ξέρουμε τι γίνεται και με το άλλο που μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες, Νίκο, αναφορικά με το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της άτυχης γυναίκας.
Είμαστε εν αναμονή των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού το οποίο έχει βρεθεί στα θύματα. Περιμένουμε όμως να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν αυτά προέρχονται από τον 65χρονο ή όχι.
Περιμένουμε λοιπόν, όλα είναι ανοιχτά και σε εξέλιξη. Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η εκπρόσωπος τύπου τώρα της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και πού κινούνται οι έρευνες των αρχών από τη στιγμή που δεν έχουν στα χέρια τους την ομολογία του δράστη.
Όταν δεν έχουμε ομολογία του δράστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθούν οι αστυνομικοί από την πρώτη εικόνα που βλέπουν όταν εισέρχονται σε έναν τόπο εγκλήματος να αντιληφθούν τι μπορεί να έχει συμβεί. Αυτό που έχουν διαπιστώσει με τη βοήθεια πάντα και του ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο, αλλά και στη συνέχεια με την ιατροδικαστική εξέταση, την νεκροτομή, είναι ότι πρώτα επιτέθηκε στο νεαρό. Αρχικά με όπλο και στη συνέχεια με το όπλο που βρέθηκε μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια με μαχαίρι, καθώς έφερε τραύματα και από όπλο και από μαχαίρι. Βέβαια, ο ιατροδικαστής είναι αυτός που θα μας πει από τι τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια στην μητέρα, επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο του δωματίου, προφανώς άκουσε τις φωνές και μεταφέρθηκε προς αυτόν τον χώρο. Και μάλιστα η εικασία που κάνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ο νεαρός κοιμόταν τη στιγμή που δέχτηκε την επίθεση, γι' αυτό και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν βλέπουμε άμυνα στο σώμα του νεαρού. Αν μιλάμε τελικά για τον δράστη της δολοφονίας, καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό θα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ μιλάω με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει εμείς.
Δεν έχει ομολογήσει.
που δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται, γιατί όταν έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τη χρήση ενός αντικειμένου, έχει εκτεθεί σε θερμοκρασία, έχει εκτεθεί στο αίμα με το οποίο βρισκόταν πάνω στο μαχαίρι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη η εξερεύνησή τους, όμως υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο τροδικαστής. Την ημέρα θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
Περιμένουμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία για να πέσει κι άλλο φως πάνω στην υπόθεση. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση: κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με 14 συλλήψεις και παράνομο όφελος που εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα στο Ερνιού ο Κώστας Στάμου.
Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ο άμεσος συνεργός του 51χρονου φαρμακοποιού, καθώς ήταν αυτός που είχε αναλάβει να κάνει τη διάθεση των παράνομων σκευασμάτων σε ένα δίκτυο σε περισσότερες από 90 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με μια εταιρεία χωρίς άδεια, η οποία λειτουργούσε και στην Ελλάδα αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Να σου πω καταρχάς ότι ο 51χρονος φαρμακοποιός χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα το φαρμακείο, το οποίο διατηρεί σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στον οδό Παπανικολίου, ωστόσο στην πίσω πλευρά και συγκεκριμένα στο υπόγειο, πίσω από αυτή την πόρτα, είχε δημιουργήσει μια μικρή μονάδα παρασκευής παράνομων σκευασμάτων από φάρμακα και χάπια για το αδυνάτισμα και τη θετική της λειτουργία, μέχρι και πεπτίδια για την τριχόπτωση και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία στη συνέχεια διέθετε βάζοντάς τα σε αυτές εδώ τις κούτες και σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Από εδώ λοιπόν έφευγαν τα παράνομα σκευάσματα, πήγαιναν σε δεύτερη φάση στην εταιρεία, σε μια δεύτερη εταιρεία εδώ στο Χαλάνδριο, η οποία όπως είπαμε δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, και από εκεί γινόταν η διανομή είτε στην Ελλάδα είτε σε χώρες του εξωτερικού. Από 90 χώρες του εξωτερικού. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο ίδιος ήταν γνώστης όλων αυτών των ουσιών. Ως φαρμακοποιός είχε δημιουργήσει μια ομάδα περίπου από περίπου 10 άτομα, ανάμεσά τους και βιολόγος, οι οποίοι στην ουσία έκαναν πλαστά αντίγραφα, έκαναν αντίγραφα επωνύμων προϊόντων. Μιλάμε ότι ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από τον Ιανουάριο του 2024, πρέπει να έχει κάνει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο και φυσικά τα κέρδη τους υπολογίζονται στα περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν και τέτοιες κούτες και συσκευασίες και φυσικά 40.000 παράνομα σκευάσματα από αυτό εδώ το χώρο, δηλαδή το εργαστήριο παρασκευής των παράνομων σκευασμάτων, και από το σπίτι του 51χρονου και φυσικά από τη δεύτερη εταιρεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι οι 14 συλληφθέντες, ανάμεσά τους βρίσκεται και ο 51χρονος, ο οποίος όπως είπαμε ήταν ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
Και οι 14 λοιπόν οδηγήθηκαν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο που απολογούνται. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, για το οποίο ρωτήθηκε και η κυρία Δημοκλίδου, που μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς. Για να την ακούσουμε.
Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Αλλάζει και το σκηνικό του καιρού. Από σήμερα έχει ήδη αλλάξει αρκετές περιοχές με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που επηρεάζουν κυρίως τη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Σακοπούλου, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, πού περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς θα διαρκέσουν? Καλό μεσημέρι.
Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, διανύουμε επικίνδυνες ώρες καιρικά και θα έλεγα ότι από τώρα και για 4-5 ώρες ακόμη πάμε για κορύφωση του φαινομένου σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Ήδη έχουν πέσει στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο 13.000 κεραυνοί και με χαλαζοπτώσεις και με τοπικά μπουρίνια. Έχουμε πυρήνα καταιγίδων και εδώ στη Βόρεια Αττική. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό και σε εμάς να γενικευτούν τα φαινόμενα. Οι πιο επίφοβες περιοχές για πιο έντονα φαινόμενα είναι σήμερα η Μακεδονία, η Θράκη, η Ήπειρος, η Θεσσαλία και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων. Όμως μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο, μέχρι και το Σάββατο το πρωί, στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας θα βρεθεί μια άλλη περιοχή, το Βόρειο Αιγαίο, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια. Εκεί τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και αύριο, θα έλεγα περίπου νωρίς το μεσημέρι. Παράλληλα, θα εδραιωθεί και ισχυρός βοριάς στη χώρα μας, που θα φτάνει τα 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Όλο αυτό θα είναι σύντομο, αλλά όπως είπα, τοπικά βίαιο και χρειάζεται προσοχή. Την Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι όπως το θέλουμε, με άνοδο της θερμοκρασίας, σταματούν οι βροχές και θα χαρούν βρούμε τότε τα μπάνια μας με ασφάλεια και όχι αύριο Σάββατο, Γρηγόρη.
Και να δεις που θα μας λείψουν οι βροχές τότε, θα αρχίσουν να μας λείπουν το επόμενο διάστημα. Νικολέτα Ζεκουπούλ, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Σημαντικά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, είχαμε στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε καλλιέργειες που προκάλεσε η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε χθες το βράδυ την Κοζάνη. Με την ποσότητα νερού να φτάνει τα 85 χιλιοστά μέσα σε λίγη ώρα. Πάμε στην Κοζάνη και στη Δέσποινα Μαραντίδου για να μας μεταφέρει την εικόνα, Δέσποινα, την περιοχή και πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, κυρίες και κύριοι. Επανήλθε η καταιγίδα, θα πρέπει να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ και μία ώρα βρέχει συνεχώς. Βέβαια, το χθεσινό φαινόμενο ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο, καθώς σε πολύ λίγη ώρα και η ποσότητα νερού που καταγράφηκε, αλλά και η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή, κυρίως στο Δήμο Κοζάνης, περιοχή Λισπόντου και Υψηλάντη, Δημητρίου Υψηλάντη, εδώ στην κοιλάδα Σαργιόλ. Οι κάτοικοι αλλά και οι αγρότες μιλούν για ένα φαινόμενο που δεν είδα τα τελευταία χρόνια. Όντως το ύψος του νερού ξεπέρασε σε πολλές των περιπτώσεων σε περιοχές και τα 81 χιλιοστά και τα 85 χιλιοστά. Να πω βέβαια ότι πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε και σε αρκετές κοινότητες, σε επαρχιακούς δρόμους, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπου κατέβασε το βουνό, κατέβηκαν και φερτά υλικά και μεγάλοι όγκοι ακόμα και από πέτρες. Δυσχέρινε βεβαίως την κυκλοφορία των οχημάτων, όπου βγήκε και κάποια στιγμή απαγορευτικό για ή με μεγάλη προσοχή να διέρχονται τη συγκεκριμένη οδού. Είχαμε βέβαια και διακοπή ρεύματος σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Ευτυχώς διήρκησε μόνο 2 ώρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, με το φως της ημέρας 1000 στρέμματα τουλάχιστον κρεμμύδια, πατάτες και προκυπευτικά έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές.
Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Δέσποινα Μαραντίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Και έφτασε λοιπόν η ώρα που όλοι περιμέναμε. Με τη νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Αφρικής με 2-0, άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ που μεταδίδει η ΕΡΤ σε μια πρεμιέρα όπου οι διοργανωτές είχαν τον έλεγχο και πήραν τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο για το πρώτο τους τρίποντο. Η πρώτη βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε με τη Νότια Κορέα να επικρατεί 2-1 της Τσεχίας. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα, όπως θα κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου εδώ στο δελτίο μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τάσο, να δούμε τι γίνεται σήμερα, πώς συνεχίζεται η δράση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μάτς που περιμένουν πάρα πολύ οι Καναδοί και το ζούνε αν μη τι άλλο. Καναδάς Βοσνία λοιπόν στο Τορόντο στις 10 η ώρα. Είναι το πρώτο μάτς που θα δούμε σήμερα. Και μετά ακολουθούνται τα παιχνίδια τα οποία είναι στις 4 η ώρα τα χαράματα. Ένα παιχνίδι το οποίο περίμεναν όλοι τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανιστεί. Το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά όπως γνωστοποιήθηκε δεν θα παραστεί στην πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών ο πρόεδρος της χώρας. Δεν έχουν εξηγήσει το γιατί. Σύμφωνα με το πολίτικο δεν θα παραβρεθεί τελικά σε αυτή την πρεμιέρα. Ίσως και η παρουσία της Παραγουάης, γράφουν κάποια μήπως αποδοκιμαστεί από οπαδούς Παραγουάη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα βρισκόταν σε μια δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα τα παρακολουθούμε καθημερινά, πολύ σωστά είπες, και μέσα από τη σειρότητα του Ed News θα ενημερώνουμε. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια ουσιαστικά λοιπόν, σήμερα στις 10 και για τους ξενύχτιδες στις 4 η ώρα τα χαράματα, είναι με μελές πολιτείας Παραγουάη.
Γιατί είναι λίγο περίεργο αυτό. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, βλέπαμε στην ΕΡΤ η πρωινή, όσοι σηκώνονται εκείνη την ώρα, Νότια Κορέα, έτσι μεγάλη νίκη επί της Τσεχίας. Τώρα, η διοργάνωση ξεκίνησε χθες με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξη στο κατάμεστο γήπεδο. Για να πάρουμε μια γεύση, Τάσο.
Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol. FIFA 2026.
Πολύ έντονο το Τάσο Επιτρόπου το Μεξικάνικο στοιχείο. Εντυπωσιακά δρόμενα και κορυφαία βεβαίως ονόματα της διεθνούς κινήσης που έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
Αυτή όμως που έκλειψε την παράσταση είναι για ακόμα μια φορά η ερμηνεύτρια, η τραγουδίστρια, η showwoman Σακίρα, η οποία αποτελεί στοιχείο πλέον των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι. Καθώς η παρουσία της και από το 10 και μετά στα παγκόσμια
πρωταθλήματα, είναι παγκόσμια κύπελα, συγγνώμη, είναι δεδομένη και είναι και μια ατραξιόν. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που έχει δημιουργηθεί μέσα στο social media και αμφισβητούν οι φανατικοί οπαδοί της αν ήταν αυτή ή κάποια σωσίας, γιατί εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου και υπάρχει έτσι ένα, εντάξει τώρα να το πούμε μέσα στο social media, επαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθούμε, ότι μπορεί να ήταν κάποια άλλη, καθώς δεν τραγούδησε ακριβώς το τραγούδι το 2-2, πώς το λένε τέλος πάντων, στο τραγούδι που ήταν στην πρεμιέρα, δεν τραγούδησε όπως ακριβώς με τον τόνο.
Die, die, με ενημερώνει εδώ τι λέγεται το τραγούδι.
Θα
το μάθουμε κι αυτό.
Ναι, ναι. Και λένε διάφορα, ενώ οι κινήσεις δεν ήταν αυτές οι εντυπωσιακές, σύμφωνα πάντα με τους φαν που εμφανίστηκαν στο social media. Εννοείται ότι τώρα η Σακύρα ήταν και δεν μπορεί να ήταν.
Και καμία δεν εντάξει, ό,τι ό,τι θέλεις διαβάζεις και βρίσκεις στα social media, εντάξει, είναι, είναι...
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο Μεξικό πάντως, γιατί για να φτάσει κάποιος στο γήπεδο, για να έρθει κάποιος στο γήπεδο στο θρελικό...
Δεν είναι όλα ρόδινα και όλα φιέστες εκεί, υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία βέβαια.
Υπάρχει και πολλά γκρίνια, όχι μόνο στο Μεξικό, αλλά και σε άλλες πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Συνολικά είναι 16 οι πόλεις σε όλο το, και στις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν αγώνες, τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο θρελικό στάδιο Αζτέκα χθες, για να φτάσει κάποιος, είχε ζητηθεί από την ίδια την πρόεδρο του Μεξικού να βρίσκεται στο γήπεδο 4 ώρες πριν από την έναρξη. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρχαν διπλές και τριπλές και τετραπλές ζώνες ασφαλείας, καθώς κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών εκεί από την 1η Ιουνίου που έχουν ξεκινήσει δεν έχουν αφήσει κλαρί που λένε τους διοργανωτές, καθώς έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 1,4 εκατομμύρια μαθητές, 1,5 εκατομμύριο μαθητές, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, είναι οι μεγαλύτερες στην ιστορία του Μεξικού, ζητούν αυξήσεις και έχουν ξεκινήσει μια απεργία διαρκείας από την 1η Ιουνίου. Έχουν γίνει καταλήψεις σε πολλές πλατείες, μένουν σε σκηνές και καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα. Κάποιος για να φτάσει στο γήπεδο έπρεπε να αφήσει το αυτοκίνητο του ή κάποιο μέσο μεταφοράς 4 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο και να το κόψει με τα πόδια που λένε για να πάει να
παρακολουθήσει. Για τα μέτρα ασφαλείας, ποια είναι η εικόνα που έχει στάσει μέχρι στιγμής και στο Μεξικό, αλλά βεβαίως τι θα γίνει και στις ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
Από ό,τι μεταφέρουν βεβαίως, αυτά θα τα δούμε από τα επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το Μεξικό, έχουμε εικόνα μόνο από το Μεξικό, δεν έχουμε ούτε από το Καναδά που θα γίνει σήμερα το παιχνίδι στο Τορόντο, ούτε στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, που θα γίνει στις 4 ώρα τα χαράματα. Από το Μεξικό είναι αισθητή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Υπάρχουν drones, υπάρχουν όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Αυξημένα μέτρα, κάμερες, χιλιάδες οι αστυνομικοί και διακριτικά αλλά και σκυλιά. Έτσι, στους δρόμους. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα. Όμως μεταφέρουν πάντα οι ανταποκρίσεις από το Μεξικό.
Ωραία. Θα τα δούμε σιγά σιγά λοιπόν, βήμα-βήμα. Εδώ στην ΕΡΤ συντονισμένοι όλοι. Υπάρχουν οι μεταδόσεις. Να επαναλάβουμε λίγο σήμερα το σημερινό πρόγραμμα και να κλείσουμε αυτό.
Βεβαίως. Στις 10 η ώρα από το Τορόντο, Καναδάς-Βοσνία, από την ΕΡΤ 2 Sport και από την ΕΡΤ 1 στις 4 η ώρα τα χαράματα, δηλαδή ουσιαστικά ξημέρωμα Σαββάτου, έτσι.
Πλέον, ναι.
Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη στο Λος Άντζελες. Αυτό. Και πριν κλείσω, να μου επιτρέψεις, γιατί έγινε γνωστό, ήταν λίγο πολύ γνωστό, αλλά επισημοποιήθηκε από τη FIFA, τα ποσά που θα πάρουν οι νικητές της διοργάνωσης, κάθε εθνική ομάδα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής λοιπόν θα βάλει στο ταμείο του, εκτός όλων των άλλων, 43.300.000 ευρώ, 28.600.000 ευρώ θα πάρει ο φιναλής, δηλαδή ο χαμένος του τελικού, 25.100.000 ευρώ η ομάδα που θα τερματίσει την τρίτη θέση, ο νικητής του μικρού τελικού δηλαδή, ενώ στη χειρότερη, με μια απόλυτα απογοητευτική εμφάνιση στους ομίλους, η κάθε
εθνική ομάδα, κάθε χώρα, κάθε ομοσπονδία τέλος πάντων, θα εισπράξει το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον πέμπτο τελικό εδώ στο μπάσκετ εδώ σε εμάς. Το επηρεάζει
αύριο
το.
Επηρεάζει το Μουντιάλ.
Την ώρα μετάδοσης.
Ναι, το Μουντιάλ δεν το επηρεάζει. Επηρεάζει το τελικό που θα ξεκινήσει στις 6 ώρα αύριο. Έτσι, και θα είναι και αφιερωμένη η εκπομπή η αθλητική αύριο στις 8, φυσικά, σε αυτό το τελικό. Να πω μόνο ότι ο Ολυμπιακός χθες αποκλείστηκε από την ProReco στο Final Four του Champions League στο Πόλο. Και σήμερα, μια και έκανε αναφορά και στο μπάσκετ, στις 10 η ώρα τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν στο Φερεντσβάρος στο τελικό της ίδιας διοργάνωσης στις
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, την πεποίθηση ότι τέτοιο έργο όπως η διπλή ανάπλαση δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά στην ιστορία της Αθήνας, εξέφρασε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για την ανάπλαση που πραγματοποιείται στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή, εκεί όπου ήταν μια παράνομη χωματερή που τώρα μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χώρο πρασίνου. Στη συνέχεια ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε για την πολιτική αντιπαράθεση αναφορικά με το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος της Αθήνας και τις αιτιάσεις του πρώην Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος κατηγορεί την σημερινή διοίκηση ότι με το δάνειο επί της ουσίας θέλει να κλείσει διάφορες τρύπες και ότι βάζει τον πρώτο Δήμο της χώρας σε μια διαδικασία μνημονίων, όπως μπήκε και η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και θα είναι χρεωμένος για πάρα πολλές δεκαετίες. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Δούκα.
Μου έκανε εντύπωση και εμένα η σύγκρουση που επέλεξε να κάνει για αυτό το θέμα ο κ. Μπακογιάννης. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια, γιατί θεωρούσα, ήταν μάλιστα και ένα δάνειο το οποίο ήθελε τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου, ήθελε δηλαδή 29 ανθρώπους να το στηρίξουν. Προφανώς είχαμε 29, θέλαμε όμως και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η σύγκρουση για τους εξής λόγους. Mm-hmm. Λόγος νούμερο 1. Καταρχάς, όλοι οι δήμαρχοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν υπάρχει ένας δήμαρχος τελευταία πολλά χρόνια που θυμάμαι, ο οποίος να μην έχει πάρει δάνειο, και μάλιστα τα περισσότερα είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως και αυτό. Είναι δραματική, διότι έχουμε 400 σχολεία, το 75% από αυτά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, το 50 μεγαλύτερη των 50 ετών, και υπάρχουν σχολεία με ηλικία μεγαλύτερη των 100 ετών. Θέλουν απίστευτα ποσά για συντήρηση. Είναι απίστευτα ενεργοβόρα, δηλαδή μιλάμε για λεφτά τα οποία ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για ρεύμα και θέρμανση.
Μάλιστα.
Και αυτός είναι ο λόγος που είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα ριζικό κύμα ανακαίνησης και ανακατασκευής.
Άρα... Τώρα, αναφορικά με τη διπλή με ανάπλαση, η οποία όπως είπε δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά τέτοιο έργο στην ιστορία της Αθήνας, ο κύριος Δούκας ρωτήθηκε πότε εκτιμά ότι θα γίνουν τα εγκαίνια του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.
Είμαστε σε μια φάση κατασκευαστική πάρα πολύ κρίσιμη, διότι τρέχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αυτή τη στιγμή το σημείο κλειδί είναι το στέγαστρο. Θα πάω και εγώ στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, να δω ακριβώς πώς προχωράει εκεί η κατασκευή του. Θα μεταφερθούν στη συνέχεια από τη θάλασσα κομμάτια, θα φτάσουν, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελευσίνα, και από εκεί θα μεταφερθούν στο γήπεδο και θα αρχίσει με προσωρινές στηρίξεις να χτίζεται κομμάτι-κομμάτι το στέγαστρο. Θέλουμε να ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφοράς τέλος αυτού του μήνα, γι' αυτό και θα είμαι η Ιταλία και εγώ. Είναι δύσκολο συνδυαστικά πολύ. Βαριά φορτία, ειδικές κυρτώσεις. Όμως το πιο σημαντικό, που πολλές φορές δεν δίνεται σημασία, είναι ότι είναι ένα έργο που μια ανάπλαση, εγώ νομίζω τέτοια ανάπλαση δεν θα ξαναυπάρξει στην ιστορία της Αθήνας, η οποία είναι στην πίσω μεριά της πόλης, σε μια απολύτως υποβαθμισμένη περιοχή. Όλος ο χώρος εκεί ήταν μια παράνομη χωματερή. Το γήπεδο πρέπει να είναι έτοιμο το 27, η ομάδα πρέπει να μπει τη σεζόν 27-28. Θέλω να ελπίζω ότι η ομάδα θα μπει τον Αύγουστο του 27.
Τον Αύγουστο του 27 θα είναι στο γήπεδο, μάλιστα. Τώρα,
και αμέσως μετά ξεκινάει η διαδικασία, όπως έχουμε πολλές φορές,
της ανάπλασης της λεωφόρου.
Ακριβώς, της λεωφόρου εξάνωσης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. στα Διεθνή. Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.